Tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Kansanusko näyttää löytäneen uutta tilaa kristinuskon katveessa tai jopa siitä erillään. Yksi osoitus siitä on alansa merkkiteos, uudelleen julkaistu kirja Suomalaisten muinaisusko. Siitä puhutaan kohta professori emeritus Veikko Anttosen kanssa. Sen jälkeen lehtikatsauksessa aamun tärkeimmät kirjoitukset. Ennen kello 8 uutisia pohdimme, mitä Venäjältä ja Iranilta voi olla odotettavissa Yhdysvaltain, Ranskan ja Britannian Syyriaan suorittaman lauantaisen ohjusiskun jälkeen. Uutisten jälkeen 7:50 puhumme paljon kohua herättäneestä kapitaatiomallista. Ja sen jälkeen kuulemme, millaisissa tunnelmissa eletään Barcelonassa eilisen jättimielenosoituksen jälkeen. Lisäksi luvassa Heikki Hiilamon kolumni sekä tietoa siitä, mitä kaikkea esimerkiksi kännykän sovellus pääsee käyttäjästä urkkimaan. Viikon luontoäänen esittelyssä on riekko. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Niklas Vanke. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan uutispäivästä. Lähetystoimittaja Ilona Turtola, mitä olisi tänä aamuna hyvä tietää?
Aloitetaan Yhdysvalloista. Siellä nimittäin presidentti Donald Trumpin erottama liittovaltion poliisin FBI:n entinen johtaja James Comey on astunut julkisuuteen. ABC-televisiokanavan haastattelussa hän sanoi, että Trump on epäpätevä presidentin virkaan moraalinsa, mutta ei terveytensä puolesta. Haastattelussa Comey kuvaili Trumpia keskimääräistä älykkäämmäksi henkilöksi, joka muistaa käymänsä keskustelut. Trump erotti Comeyn viime vuoden toukokuussa. Comeyn Trumpista kirjoittama kirja ilmestyy huomenna. EU-maiden ulkoministerit keskustelevat Luxemburgissa Syyrian tilanteesta. Yhdysvaltojen, Britannian ja Ranskan ilmaiskujen jälkeen Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Timo Soini. Uusista pakotteista ei näillä näkymin olla päättämässä, mutta EU-maiden odotetaan esittävän tiukkaa tekstiä Venäjälle. Ja samaan aiheeseen liittyen Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että ilmaiskut Syyriaan olivat oikeutettuja ja perusteltuja. Macron kertoi asiasta TV-kanavaa BFM:n haastattelussa. Hän sanoi myös haastattelussa vakuuttaneensa presidentti Trumpin siitä, ettei Yhdysvallat voi vetäytyä Syyrian konfliktista.
Ja sitten on kotimaan uutisiakin.
Otetaan vielä loppuun yksi kotimaan uutinen. Turun joukkopuukotuksen käsittely jatkuu vankilassa uhrien kertomuksilla. Iskun tapahtumista kertoo muun muassa lastenvaunuja työntänyt nainen, joka joutui puukkoiskun uhriksi. Ja syyttäjähän vaatii tälle Abderrahman Buanelle rangaistusta 2 terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja 8 terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.
Kiitoksia, Ilona. Kansanusko näyttää löytäneen uutta tilaa kristinuskon katveessa tai jopa siitä erillään. Yksi osoitus siitä on uudelleen julkaistu kirja Suomalaisten muinaisusko. Kirjan on kirjoittanut suomalaisen uskontotieteen uran uurtaja Uuno Harva. Kirja julkaistiin ensi kertaa vuonna 1948, vuotta ennen kirjoittajansa kuolemaa. Hyvää huomenta, emeritusprofessori Veikko Anttonen.
Hyvää huomenta.
Olet uskontotieteilijä Harvan tavoin ja emeritusprofessori Turun yliopistosta, siis Uno Harvan työn jatkajia. Olet myös kirjoittanut jälkisanat Uno Harvan teokseen. Millainen merkkiteos suomalaisten muinaisusko on?
Epäilemättä Uno Harvan teos kuuluu suomalaisen mytologian tutkimuksen kaanoniin. Se on merkkiteos ja oikeastaan yllättävää siinä on se, että kirjoittajahan ei ollut uskontotieteen virassa, vaan hän oli sosiologi. Ja kyllä kirja heijastaa myöskin paljon Uno Harvan lähestymistapaa sitten tähän aiheeseensa. Mutta toisaalta sitten se, että tämä kirja on kyllä itse asiassa tiivistys hänen työurastaan. Hän aloitti ensimmäisen julkaisutuotantonsa kirjoittamalla Agrikolan jumalien luettelosta. Ja tämä suomalaisten muinaisuus on itse asiassa laaja kommentaari Agrikolan jumalien luettelosta, joka on siis tarkoittaa sitä, että Mikael Agrikola on ensimmäinen oikeastaan merkittävä lähde näistä suomalaisten muinaisista palvomista jumalista. Hän kirjoitti sen psalttarin suomennoksen esipuheeseen vuonna 1551. Ja tämä perinne on sitten Suomessa jatkunut hyvin pitkään. Meillä on erittäin vankka mytologian tutkimuksen traditio, jota sitten on jatkettu aina nykypäivään asti. Ja hämmästyttävähän siinä on se, että se, mikä niin oikeastaan ajateltiin, että se on katoavaa kansanperinnettä, niin nykypäivänä se onkin sitten nostanut uudelleen pintaan tai noussut uudelleen pintaan. Ja se on tässä kiinnostavaa nähdä, että sitä tuskin Uno Harvakaan osasi ajatella, koska se on yksi hänen motiivi kirjoittaa tämä teos, että se on. Se pian se katoaa, kansan perinne ja nämä kansan tavat katoavat tietysti modernisoituvan Suomen alta.
Mennään aluksi siihen, että mitä se suomalaisten muinaisusko oli. Muutama esimerkki siitä, että mihin muinaiset suomalaiset uskoivat.
No, kuten harvan kommentaarit tähän jumalien luetteloon, niin koko kirjan aihesisältöhän rakentuu juuri näiden jumalten varaan. Siellä on kasvillisuuden haltijoita, siellä on Väinämöinen, siellä on Ilmarinen, yhtä lailla sitten näitä kodinhaltijoita, ja mikä tärkeintä Uno Harvan tuotannossa oli nimenomaan suhde vainajiin. Suomalaiset ovat perinteisesti kunnioittaneet esi-isiään, ja tämä oli Uno Harvan työn yksi perusta. Ja koko hänen vainajauskokäsityksensä tietysti on kovin kiinnostava tässä yhteydessä, koska harvahan ajatteli, että vainajat ovat tärkeämpiä kuin itse asiassa tämä yläilmojen jumala. Ja siinä mielessä, koska vainajiin on vedottu aina, kun ajatellaan sitä, että millainen on yhteiskuntajärjestys ja miten sosiaalinen elämä on rakentunut. Vainajat, kuten harva sanoi, ovat olleet moraalivartijoita ja tapojen tuomareita.
Ja luonnollahan oli varsin merkittävä paikkansa näissä uskoissa, että esimerkiksi saattoi nähdä toisen maailman lammen pinnasta heijastuvasta kuvasta.
Kyllä, juuri oikeastaan tämä nurin käännetty maailma on sitten, harvalla oli aika mekaaninen tapa tarkastella itse asiassa näitä vanhoja uskomuksia, ja hänhän oli rationalisti. Hän pyrki löytämään ikään kuin luonnollisen selityksen näille uskomuksille. Kyllähän tässä suomalaisen muinainuskoteoksessa se on kiinnostavaa katsoa, että useimmiten siellä, esimerkiksi kun hän käsittelee hyvin yleistä motiivia kansanperinteessä, varallisuuden kartuttajaa, niin sielläkin se hänen selitysmallinsa sille, että miksi itse asiassa naapuri saa ikään kuin enemmän yhtä lailla, jos ajattelee voi onnia tai maito onnia, on olemassa ikään kuin tämä paraolento, joka kulkee talosta taloon ja käy varastamassa kirnusta voin ja sitten lehmistä maidon. Ja tämähän on tavallaan ikään kuin juuri sitä tuon ajan sosiaalipsykologisesti katsottuna sitä kateutta. Että ei kukaan voinut uskoa sitä, että joku saa ikään kuin pystyy tuottamaan enemmän, saa paremman sadon tai saa paremman karjaonnen ja niin poispäin. Et koska käsitettiin, että onnen määrä on vakio.
Mm. Nollasumma peliä.
Nollasumma peliä, kyllä.
Mm. Kuinka kriittisesti pitää suhtautua tähän 70 vuotta sitten kirjoitettuun kirjaan suomalaisten muinaisusko?
No, se on oikeastaan on hyvä suhtautua sen kriittisesti, ja oikeastaan siinä mielessä on hyvä, että se on uudelleen julkaistu. Meillähän on paljon nyt ikään kuin uutta lukijayleisöä tälle, ja hämmästyttävä buumihan on itse asiassa mytologian tutkimuksen alalla siinä, että eikä pelkästään tutkimuksen, vaan nimenomaan katsotaan populaaria julkaisuja, jotka koskee suomalaisia muinaisia taruolentoja, ja se on hämmästyttävä itse asiassa, että mistä tämä buumi kertoo. Mutta se kertoo varmasti siitä, että me jollain tavalla, oikeastaan mä nostan varoitusmerkin siinä, kun aina puhutaan suomalaisista, koska tällähän määritellään suomalaisuutta. Ja se on oikeastaan kiinnostava kysymys. Otetaan esimerkiksi Uno Harvan vainajauskoa koskevat argumentit. Hän esittää itse asiassa, että Suomessa esineellinen ruumishautaus oli vallitseva hautaustapa. Ja hän jättää oikeastaan tarkastelematta kokonaan sen aikalaisarkeologisen aineiston, koska polttohautaus, hän piti sitä skandinaavisena lainana, joka on vain läntisessä Suomessa. Mutta tässä mielessä harva ei käyttänyt arkeologisia lähteitä. Ja se oikeastaan kuvastaa hänen tapaansa tarkastella ikään kuin sitä rajata, että meillä on rautakaudelta lähtien ihan selvä jatkumo ikään kuin siitä esineellisestä ruumishautauksesta aina nykypäivään, ja hän jättää huomiotta tämän polttohautauksen. Meillä on esimerkiksi, tai siellä, kun olin virassa Turussa, niin tehtiinkin pro gradu-työ tästä aiheesta. Ja meillä on paljon kriittistä tutkimusta, ja nyt totta kai, kun ajatellaan sitä, että kuinka suomalainen mytologian tutkimus, jota harjoitetaan sekä folkloristiikan oppiaineessa ja uskontotieteessä, niin on mennyt niin valtavalla vauhdilla eteenpäin. 70 vuoden aikana meillä on tullut paljon uusia metodeja, näkökulmia, joiden kautta me ollaan saatu paljon uutta tietoa tästä aiheesta. Paljon erilaisia erotteluja, joita Uno Harva ei tässä teoksessaan tee. Mutta täytyy nostaa hattua ja tietysti kunnioittaa tätä teosta siinä, että se antaa hienon yleiskuvan siitä, mitä tämä perinne on ollut. Ja nimenomaan ajatellaan sitä niin kuin itse asiassa reformaatioajan alusta. Sehän on elänyt osana siis protestanttista, luterilaista kristillisyyttä.
Ja se oli tosiaan toista aikaa silloin, kun Uno Harva kirjoitti tämän kirjansa, että vain muutamaa vuotta ennen ilmestysaikaansa Suomessa oli rakennettu tätä suurta kansallista tarinaa, haaveiltu myös Suur-Suomesta.
Kyllä juuri, ja kyllä siis tämä on, tänä päivänä meidän on hyvä katsoa sitä nationalistista historiaa, joka tähän mytologiateemaan liittyy. Ei pelkästään siitä, että suomalaiset ovat jollain erityisellä tavalla olleet taipuvaisia elollistamaan ja jumalallistamaan ikään kuin tämän elinympäristönsä erilaisilla myyttisillä olennoilla. Kysymyshän ei ole siitä. Kysymys on paljosti siitä, että miten, koska kaikki nämä uskonnolliset tai uskomusolennot ovat kuitenkin olleet ikään kuin semmoista sosiaalista pääomaa, jolla ihmiset ovat ikään kuin viestineet toiselleen, ovat olleet vuorovaikutus toistensa kanssa, ja niillä on usein on nimenomaan kommunikatiivinen funktio. Ja tämä on oikeastaan koko Harvan jälkeisen tutkimuksen keskeinen tulos koskien esimerkiksi haltijaperinnettä, joka on ollut aika pitkälle länsisuomalainen ilmiö. Totta kai on ollut idässäkin, mutta ne eroavuudet on aivan selkeitä. Mm. Länsi-Suomessa ne kytkeytyy kiinteän kyläasutukseen, ja Itä-Suomessa se on jo haja-asutusalueella, niin se koskee enemmän luonnonhenkiä.
Mm. Tätä keskustelua on puhelimessa kuunnellut Veikko Anttasen seuraaja, Turun yliopiston professori Terhi Utriainen. Hyvää huomenta.
Huomenta vaan sinne, ja hei vaan Veikko sinä myös.
No, hei Terhi.
Terhi Utriainen, olet kirjoittanut artikkeleita kansanuskon lisääntyneestä näkyvyydestä muun muassa otsikolla Enkeliuskon lumo. Niin miksi enkelit ovat nykyään kovassa huudossa?
No, se on hyvin kiinnostava kysymys, mutta ehkä ne ainakin havainnollistaa yhtä sellaista seikkaa tai muutamaakin kansanuskosta. Eli että siellä yhdistellään mielellään asioita, ja se on tänä päivänä ehkä vielä entistä näkyvämpää. Eli tämmöinen tietynlainen puhdas oppisuus, mikä on ehkä semmoinen tapa joku ajatella uskontoa, mikä tulee vaikkapa kristinuskon kautta, niin on suhteellisen vierasta kansanuskossa. Että se on tämmöistä tilannekohtaista, arkeen sopivaa, hyvin käytännöllistä uskoa, jolla haetaan apua jokapäiväisiin asioihin. Että tämä kysymys hän vilahteli myöskin tuossa Veikon puheessa Harvan osalta. Ja jotenkin nyt enkelit, jossa on yhdistyy tämä tuttu suomalainenkin suojelusenkelin hahmo, luterilainen uskonnollinen hahmo, sitten tämmöisiin vähän uudempiin tämän päivän tilanteisiin ja tarpeisiin ja meidän monikulttuuriseen aikaan. Nimittäin enkeliuskon piirissä tänä päivänä saatetaan hyvinkin uskoa esimerkiksi jälleen syntymään, mikä ei sitten siinä kristillisessä perinteisessä käsityksessä ole ihan se tavanomainen.
Onko kansanusko löytänyt uutta tilaa vai onko se vain näkyvämpää kuin aikaisemmin?
Tämä on hirveän hyvä kysymys, ja se liittyy ihan koko uskontoon, ja uskontotieteilijät pohtii sitä kovin paljon. Ja voi olla, että on kysymys molemmista. Että näkyvyys on varmasti pitää paikkansa, että tietynlainen yhtenäiskulttuuri on ikään kuin vähän murentunut, ja monenlaiset ilmiöt pääsee esille. Tämä liittyy tietysti myös monikulttuurisuuteen. Tulee paljon kaikenlaisia kulttuurivirtauksia niin maahanmuuttajien kautta, kuin aivan olennaisesti tietysti median kautta, josta ihmiset saa monenlaista virkettä. Ja me nähdään tällä hetkellä kiinnostusta tähän muinaisuskoon, mikä on ollut tämä harvankin kohde siinä, että Suomessa, mutta myös muualla, nämä vanhat kansanuskot kiinnostaa ihmisiä paljon. Suomessahan on tämä karhun kansa ilmiö esimerkiksi, joka sai sitten uskonnollisen yhdyskunnan statuksenkin itselleen. Sitten on tämmöistä ihan kristillistä tavallaan tietysti kansanuskoa, että suurin osa luterilaisistakin harjoittaa sitä uskontoaan varmaan aika eri tavalla kuin siellä uskonnollisten instituutioiden sisällä ajatellaan. Ja nyt sitten tämmöinen ei-kristillinen ja kaikkien näiden yhdistelmät niin on jotenkin saaneet sekä näkyvyyttä että ehkä myös osoittaneet tarpeellisuuttaan ihmisten modernissa arjessa. Yksihän niin kuin joidenkin uskontotieteilijöiden, kuten minun näkökulmasta, yksi esimerkki tämmöisestä tämän päivän kansanuskosta on henkisyyden nimen alla kulkevat monenlaiset ilmiöt. Enkeli-ihmiset puhuvat usein nimenomaan mielellään enkeli-henkisyydestä eikä uskonnosta.
Tarpeellisuuttaan, eli millaisiin tarpeisiin esimerkiksi enkeliusko vastaa?
Joo, se on kiinnostava. Monenlaisiin arjen apuihin, esimerkiksi ihan tämmöisiin, ihmiset on tänä päivänä monenlaisissa tilanteissa, enkeliusko, sanottakoon tässä, että enkeliusko näyttää kiinnostavan ennen muuta naisia, mutta on työelämän haasteita, on yksityiselämän haasteita. Ja sitten semmoinen yksi ihan megatrendiksikin kutsuttu ilmiö on tämä parantaminen, healing-ilmiö, eli ihmiset hakee parantamista paitsi sairauksiin, niin tämmöisiin elämän epävarmuuksiin, tunne-elämän kysymyksiin, parisuhdekysymyksiin. Tässä on semmoinen, sanotaanko, kiinnostava rajapinta tämän self-help-ilmiön kanssa myöskin tässä nykypäivän kansanuskossa.
Kiitoksia professori Terhi Utriainen. Ja täällä studiossa emeritusprofessori Veikko Anttonen. Miten arvioit, miten valtauskonnot, kuten luterilaisuus, pärjäävät uushenkisyyden vallatessa lisää tilaa?
Mä en asettaisi niitä oikeastaan enää niin paljon vastakkain. Että oikeastaan se on niin hämmästyttävää sinänsä, että se vanha ajatus nimenomaan siitä, että kansanusko on pakanallista, sehän ei Suomessa käytännössä sitä ole ollut. Koska suurin osa, mitä Uno Harvakin käsittelee muinaisuskona, niin sehän on, se perustuu aineistoihin, jotka ovat kristilliseltä ajalta. Ensin jos ajattelee, että meillä on erittäin 400 vuoden katolinen aika, ja meillä on paljon kansanperinneaineistoja, jos on selvä katolinen leima. Ja yhtä lailla, jos ajattelee sitä myöhäisperinnettä, johon Harvan kirja perustuu, se on kerätty 1800-luvulla ja sitten 1900-luvun alkupuolella, niin nehän kertoo nimenomaan siitä, että ne ovat eläneet rinnakkain ja sisäkkäin. Ja ilman muuta voi sanoa, että tänä päivänä, jos ajattelee tämä uushenkisyys, niin se on erilaista hybridiuskonnollisuutta. Ja se minusta siinä on ihan selvä. Ja se on oikeastaan se näkökulmakin, mitä mä en näe suurta eroa enää, miten teologit käsittelevät uskontoa ja uskontotieteilijät, koska kaikki oikeastaan tänä päivänä tutkivat ikään kuin, tai nostavat, tai tutkivat elettyä uskontoa, sitä mikä eletään arjessa.
Kiitoksia oikein paljon professori emeritus Veikko Anttonen. Ja nyt kello on sen verran, että on aamun lehtikatsauksen aika ja lähetystoimittaja Ilona Turtola on jälleen täällä studiossa. Hän on poiminut päähuomioita aamun lehdistä.
Aloitetaan keskisuomalaisesta, jonka pääkirjoituksen aiheena on sananvapaus tai oikeastaan sen uhkaaminen. Keskisuomalainen kirjoittaa, että journalisteihin ja muihin avoimesti omalla nimellään toimiviin ihmisiin kohdistuu johdonmukaista painostusta ja suoranaista uhkailua. Viime aikoina häirintä on entisestään koventunut eikä tekijöitä ole nykylainsäädännön puitteissa saatu pysäytettyä. Suomalaisen median päätoimittajat julkaisivat viime viikolla kannanoton, jossa he vaativat toimittajien ja muiden julkisuudessa ammatillisesti toimivien ihmisten oikeusturvan parantamista. Keski-Suomalainen jatkaa, että pahimmillaan työtään tekevän toimittajan kohtaama häirintä ja kiusanteko on niin laajaa, että sitä voidaan pitää systemaattisena vainoamisena. Vainoaminen tuli rangaistavaksi ja yleisen syytteen alaiseksi rikokseksi vuonna 2014. Kunnianloukkausrikokset ovat asianomistajan rikoksia, jotta vainoaminen katsottaisiin yleisen syytteen alaiseksi rikokseksi. Siihen pitää liittyä yhteiskunnan julkinen intressi. Keskisuomalainen päättää pääkirjoituksen toteamalla, että toimittajan perustehtävä on kertoa, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Tämän työn tekemistä on vaikea jatkaa, jos joutuu järjestelmällisen vainon kohteeksi. On riski, että vainoaminen aiheuttaa itsesensuuria. Näin siitä tulee uhka sanan vapaudelle.
Ja sitten Kaleva kertoo, että kansa on kokenut historiaherätyksen.
Kyllä. Kaleva tosiaan kirjoittaa näistä vuoden 1918 tapahtumista ja siitä, miten se on kiinnostanut ihmisiä. Kaleva kirjoittaa, että vuosisata näyttää olevan riittävä aika sille, että kansakunnan traumaattisimpiakin tapahtumia voidaan valottaa tasapainoisesti. Jos keskustelusävy on ollut myönteinen yllätys, samaa voi sanoa kansalaisten kiinnostuksesta sodan taustoihin ja tapahtumiin. Kaleva jatkaa, että kansalaissodan nähneet ovat käytännössä poistuneet joukostamme, kun sotaan jäänyt kolmen tai neljän sukupolven taakse tapahtumien läpikäynti onnistuu lievemmin tunnereaktioin. Se, että kansalaiset tulevat kuulemaan tietoa sadan vuoden takaisista tapahtumista, kertonee myös halusta oppia menneestä. Tapahtumien läpikäynti osoittaa, mihin kansan jakautuminen, kiihkon nostatus ja myötäelämiskyvyn puute voivat pahimmillaan johtaa.
Ja Iltalehdessä sitten tämä viikon suuri uutinen, viime päivien suuri uutinen, Syyria.
Kyllä, siitä kirjoitetaan Iltalehden pääkirjoituksessa. Pääkirjoitus alkaa näin, että ulkoministeri Timo Soini oli harvinaisen oikeassa todetessaan lauantaina Ylen Ykkösaamussa, että Syyrian sota on osoitus suurvaltojen kyvyttömyydestä kantaa valtaan liittyvää vastuuta ihmiskunnan puolesta. Iltalehden pääkirjoitus jatkaa, että Yhdysvaltain ja sen länsiliittolaisten tekemät iskut tuskin ratkaisevat Syyrian sotaa suuntaan tai toiseen, mutta jos iskuilla onnistuttiin estämään Syyrian hallinnon seuraava kemiallinen isku, voi tulosta pitää hyvänä. Iltalehti päättää kirjoituksessa toteamalla, että on selvää, että Syyrian konfliktia ei voida ratkaista muutoin kuin suurvaltojen ja Syyrian hallinnon poliittisella sopimisella. Ennen kuin tähän päästään, ei sivistynyt maailma voi ummistaa silmiään Syyrian hallinnon laittomilta hirmuteoilta.
Ja jatkamme Syyria-aiheella ihan tuota pikaa. Varhain lauantai-aamuna Yhdysvallat, Ranska ja Britannia iskivät risteilyohjuksin Syyriaan kostona epäilystä kaasuiskusta Duumaan. Mitä ohjusiskua seuraa? Mitä voidaan tässä tilanteessa odottaa Syyrian liittolaisilta, Venäjältä tai Iranilta? Lähi-idän asiantuntija Mikko Patokallio konfliktin ratkaisujärjestö CMI:stä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump twiittasi iskun jälkeen mission accomplished, eli tehtävä suoritettu, ja eilen Yhdysvalti ilmoitti asettavansa lisää pakotteita venäläisille yhtiöille, jotka ovat tekemisissä Syyrian presidentti Bashar al-Assadin kanssa. Oliko se nyt siinä USA:n suhteen?
No vähän ehkä ennenaikaista todeta, että tehtävä olisi suoritettu kuitenkin. Että tässä ehkä korostuu se, että tämähän on toisinto, että isku tehtiin vuosi sitten täsmälleen samalla tavoitteita, että lopetetaan kemiallisten aseiden käyttö Syyriassa. Näin ei kuitenkaan käynyt. Ja nyt on jälleen kerran uusi isku laajempi tavallaan mittakaavalta ja tuholtaan, mutta silti tässä oletuksena on se, että tämä vaikuttaa, miten Syyrian hallinto suhtautuu kemiallisten aseiden käyttöön osana sodankäyntiä Syyriassa. Ja on aivan liian varhaista sanoa, että vaikuttaako se siihen. Ja haastehan tässä nimenomaan on se, että kemialliset aseet ovat vain osa laajempaa kokonaisuutta Syyrian sodassa, ja nimenomaan ilman, että puhutaan Syyrian sodan perussyihin ja luodaan siihen ratkaisua, niin kemiallista aseiden käyttö kuitenkin tulee valitettavasti olemaan todennäköisesti pöydällä Syyrian hallinnon näkökulmasta.
Mitä sitten Iran ja Venäjä? Millaisia vastatoimia voidaan heiltä näiltä mailta odottaa?
No ehkä tässä nyt tämän viime viikon hyvinkin kovan kielenkäytön jälkeen, niin tässä kaikki vähän tietyllä tavalla huokaisee huojennuksesta, että isku oli selvästikin rajattu toimialaltaan, ja etenkin Venäjän on kyllä totta kai kiitos sanonut iskua, mutta aika verrattuna aikaisemman viikon tavallaan kovin sanoihin, niin suhteellisen rauhallisesti kuitenkin tai maltillisesti siihen verrattuna. Ja Irankin samalla tavalla, iranilaisia kohteita näemme ei hirveästi ollut kuitenkaan näissä iskuissa. Sekin olisi ollut vaihtoehto, että olisi isketty vahvemmin Iranin läsnäoloon Syyriassa, ja siihen kuitenkaan ei nähty. Sittenkin huomaatte, että Yhdysvaltain hallinnossa tällä hetkellä on aika iso ja vahva ryhmä ihmisiä, jotka alkaa näkevät Iranin ydinsopimuksen ongelmana ylipäätään, ja Syyria saattaa olla yhtenä areena nimenomaan näille toimille. Että Iran ja Venäjä tällä hetkellä ovat ehkä enemmänkin huojentuneita siitä asiasta, että tämä oli niin rajattu ja voi jatkaa sodankäyntiä Syyriassa omalla haittaamatta.
Venäjän presidentti Vladimir Putin varoitti, että lisäiskut saattaisivat kansainväliset suhteet kaaokseen. Mitä hän tarkoitti tällä?
No se on kyllä hyvä kysymys, koska tämä kansainvälinen suhteiden kaos on aika ympäripyöreä ja kattava termi ja hyvin epätäsmällinen. Jos verrataan, miten aikaisemmin puhuttiin hyvin täsmällisen sanoin, että mitä tapahtuu, jos tulee jotain iskuja Syyriassa, niin tämä kansainvälinen kaos on niin ympäripyöreä ja täsmentämätön, jonka takia välttämättä se ei kanna samanlaista painoarvoa kuin olisi vaikka, että tästä tulee seuraamuksia jollain tavalla tai toisella.
Uskotko, että saadaan pitäviä todisteita, että duumaan todella tehtiin kaasuisku 2 viikkoa sitten? Ja vieläpä siitä, että kuka olisi ollut mahdollisen iskun takana?
Jos katsotaan kemiallisten aseiden käyttöä aikaisemmin Syyriasta, ja sitä nimenomaan on ollut paljon Syyriassa, että vähintäänkin 30 tapausta on todettu viimeisen 5 vuoden aikana kuitenkin, ja määrä saattaa olla paljon suurempikin kuin näiden asioiden kanssa, niin niissä aikaisemmissa iskuissa Syyrian hallinto on ollut ainoa toimija, ollut kapasiteetti juuri tämmöisiin iskuihin ja osittain myöskin tuottaa niitä kemiallisia aseita, joita on käytetty iskuissa. Eli jos katsotaan historiaa, niin vahvasti viittaa Syyrian hallintoon. Saadaanko tästä iskusta päteviä todisteita, niin se on vähän vaikea nähdä, että iskusta on kulunut viikko, on kestänyt kauan aikaa tarkastella päästä paikan päälle ja myöskin käsittääkseni se on jossain määrin aika sensitiivistä, mitä pystyy näitä asioita tutkimaan. Ja jos katsoo kansainvälisesti poliittiselta tasolta, niin aikaisemmin on pystytty tutkimaan iskuja, mutta niiden perusteella ei ole haluttu antaa syyllisyyttä ja määritellä, joka on vastuussa iskuista nimenomaan. Jonka takia, että vaikka todetaan, että isku on tapahtunut, niistä ei ole hirveästi hyötyä, jos sen jälkeen ei pysty sanomaan, että kuka on vastuussa, ja se, joka on vastuussa iskuista, se kohtaa seuraamuksia asian suhteen, ja valitettavasti Syyriassa näin ei ole kuitenkaan käynyt.
Niin, millaisen viestin ohjusisku välittää Syyrian hallinnolle, että jos käytät kemiallisia aseita, niin tuhoamme muutaman rakennuksen yli 100 ohjuksella vai?
No sen aika kertoo, että onko tämä semmoinen viesti, joka tietyllä tavalla vaikuttaa Syyrian hallintoon. Että jos katsotaan ainakin näin lähipäivien reaktiota, niin ei se mitenkään hirveän vahvasti näytä vaikuttaneet, että hallinto on pyrkinyt korostamaan nimenomaan, että tilanne on normaali, että seuraavana päivänä televisiossa näytettiin Bashar al-Assadin menevän toimistolle ihan normaali päivänä ylipäätäänsä, ja hallinto on symbolisesti vaan tehnyt muutaman myöskin tavallaan väkevän iskun muualla perinteisin aseen korostamakseen sitä, että tavallaan tämä ei vaikuta hallinnon kulkuun millään tavalla, ja hallinto pysyy tässä kasassa ylipäätäänsä, ja se, että jos tämä on ainoa seuraus kemiallisten käytöstä, niin on tämä kuitenkin sodan mittakaavalla aika laimea vastaus siihen ylipäätänsä, että kuitenkin puhutaan hallinnosta, jolla ei kuulisi olla ylipäätänsä kemiallisia aseita, ja hallinto, joka on kuitenkin käyttänyt niitä aika lailla kohtaamatta hirveästi seuraamuksia siitä toiminnasta.
Niin, vaikuttaako tämä kynnykseen käyttää kemiallisia aseita vastaisuudessakin?
Niin, sitä toivotaan, mutta sen vasta pystyy aika näyttämään, että vuosi sitten luultiin ja toivottiin samaa, se ei selvästikään riittänyt, että vasta ehkä voidaan puolen vuoden päästä, 2 vuoden päästä sanoa, että onko tämä oikeasti pysyvästi vaikuttanut hallinnon haluun käyttää kemiallisia aseita.
Miten tästä eteenpäin?
Tästä eteenpäin varmaan kansainvälisesti taas palautuu kysymys siinä, että pitäisi kansainvälisen yhteisön tehdä jotain tämän kemiallisten aseiden käyttöön suhteen Syyriassa. Debatti taas kiihtyy sen ympärille, että pitäisi käynnistää uudestaan jonkinlainen tutkimusmekanismi, jonkinlainen uusi kemiallisten aseiden kieltojärjestön toimintaa Syyriassa. Mutta taustalla kuitenkin sota Syyriassa etenee kovaa tahtia kuitenkin, että nähdään kasvavassa määrin enemmän tämmöisiä lokalisoituja proksikonflikteja Syyrian sisällä, Turkin ja Syyrian kurdien välillä, Israelin ja Iranin välillä. Ja samalla kuitenkin on taustalla selistö, johon ei ole vieläkään ratkaisu, jossa hallinto pyrkii vahvistamaan omaa asentaansa ja ajamaan oppositio tukevaa siviilejä vielä kovempaan ahdinkoon.
Ja Yhdysvaltain aikeet, vetääkö joukkojen pois Syyriasta?
Se on jälleen kerran näitä yksi kysymysmerkki, että Ranskan presidentti Macron hän totesi, että hän pyörsi Trumpin pään tässä vähän aikaa sitten, että hän nyt suositteli, että Yhdysvalt jää sinne, mutta Yhdysvaltain oma tietos on sanonut, että presidentti on vieläkin vahva aikeissaan vetää jossain vaiheessa pois Syyriasta, mutta tämä ehkä juuri korostaa nimenomaan sitä, että ohjusiskuilla kemiallisen suhteen käytön suhteen ei loppujen lopuksi niin kuin vaikutetaan laajempa Syyrian tavallaan konfliktin kulkuun, ja tässä nimenomaan Yhdysvallalta toivotaan vahvempaa strategiaa, että miten voidaan puuttua Syyrian sotaan.
Kiitoksia Mikko Patokallio.
Kiitos.
Ja studion punaisella sohvalla istuu seuraavan keskustelun vieras, maakunta- ja sote-uudistuksen projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Hetken kuluttua, eli uutisten jälkeen puhumme kohua herättäneestä kapitaatiomallista. Millä mielellä olet seurannut tätä keskustelua?
No sanotaan, että hieman hämmentyneenä, että niin paljon on erilaista faktan oloista tietoa, että toivoisi, että nyt löydettäisiin oikea fakta tälle asialle.
Niin. Onko kyse huonosta tiedottamisesta vai mistä?
No varmaan osittain ainahan on kyse siitä, että koskaan ei ole tarpeeksi puhuttu ja avattu asioita ja valmisteluvaiheessa ja näin, että kyllä, aina siinä on parannettavaa.
No kohta avataan asioita
kyllä,
sitten ihan
näin
kunnolla. Ja kapitaatiomallista ja sotesta siis puhutaan lisää tuossa uutisten jälkeen, ja paljon aiheitahan tässä on vielä tulossa. Kannattaa pysyä kuulolla. Jatkamme aina 9 asti, mutta nyt Ykkösaamussa uutiset. Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin ja hyvää huomenta myös kaikille uusille kuulijoille. Sote-uudistuksen niin sanottu pisteytys eli sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien korvausmalli on aiheuttanut viime päivinä runsaasti julkista keskustelua. Hetken kuluttua selvitämme, mitä kaikkia ongelmia malliin liittyy. Sen jälkeen kuulemme, mitkä ovat tunnelmat Barcelonassa eilisen jättimielenosoituksen jälkeen. 20:30 huomioita sosiaalisesta mediasta. Sen jälkeen Heikki Hiilamo pui kolumnissaan sitä, miten verolait ovat lobbarien armoilla. Lähetyksen loppupuolella ennen uusintaa aamun ensimmäisestä kansanuskokeskustelusta tietoa siitä, miten ihmiset asentavat tietokoneille ja puhelimiin sovelluksia, jotka haluavat oikeuden lukea näppäilyjämme ja katsella näyttöjämme. Ja Juha Laaksonen esittelee tänään viikon luontoäänen, joka on riekko. Sosiaali- ja terveysuudistuksessa saa vapaasti valita, missä sote-keskuksessa asioi. Sote-keskuksen vastuulle kuuluu pitkälti samoja palveluja, joita nyt saa terveyskeskuksesta. Viime päivinä on keskusteltu siitä, millä perusteella nämä sote-keskukset saavat rahoituksensa maakunnilta. On puhuttu asiakkaiden eli kansalaisten pisteyttämisestä. Tästä aiheesta keskustelemme seuraavaksi. Vieraana on maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Sote-keskusten rahoituksessa puhutaan kapitaatiokorvauksesta. Se on rahamäärä, jonka maakunta maksaa sote-keskukselle kustakin niiden asiakkaaksi listautuneesta henkilöstä. Selvennetään vielä, mitä tällä korvausmallilla tavoitellaan.
Kyllä, tällä tavoitellaan sitä, että kun nyt tässä valinnanvapaudessa julkisen sektorin, eli julkisilla varoilla, siihen palvelun tuottajaksi on tulos mukaan julkisen sektorin oman liikelaitoksen rinnalle palvelun tuottajia. Niin nyt käydään sitä keskustelua ja mallia rakennetaan, että millä tavalla se korvataan nyt sitten yksittäiselle palvelutuottajalle. Se, kun jos minä kävelen sinne sote-keskukseen, niin kuinka paljon se julkinen taho korvaa minusta, kun minä menen sinne ja korvaa tämmöisenä kiinteänä rahamääränä.
Eli tällainen korvausmalli on pakko olla, koska sote-uudistukseen liittyy valinnanvapaus.
Kyllä, sellainen on. Se on varmaan meidän kaikkien oikeustajuun kuuluu se, että jos sinne menen minä tai sinne menet sinä, niin kuinka paljon sille palvelutuottajalle, joka on siis yksityisen sektorin tuottaja, maksetaan niistä julkisista rahoista.
Ruotsissa valinnanvapaus johti Tukholmassa siihen, että yksityiset terveyspalveluiden tarjoajat perustivat yksiköitä työpaikkojen läheisyyteen. Asiakkaiksi hakeutui hyväkuntoisia työikäisiä. Maakunnallinen järjestäjä maksoi yleisten kriteereiden mukaiset korvaukset, jotka olivat kustannuksiin nähden sitten liian suuret. Missä määrin tämä soten kapitaatiomalli estää tämän?
No nythän yksi taustatekijä on se, että nyt kun tätä Suomen mallia on rakennettu, niin me ollaan paljon tutkittu, mitä Ruotsissa on tapahtunut ja otettu Ruotsista oppia. Ruotsihan on koko ajan kehittänyt omaa malliaan. Ja kyllä tässä on juuri kyse siitä, että se olisi oikeudenmukainen se julkisella rahalla ostettava palvelu sieltä yksityiseltä sektorilta. Ja jolloin siihen otetaan huomioon. Nyt tässä on se keskustelu, joka viime päivinä on ollut juuri tätä. Että millä mallilla Suomessa, minkälainen laskennallinen malli, kriteeristö rakennetaan siihen, että me erilaiset yksilöt, jotka sinne menemme, meistä maksettaisiin oikeudenmukainen korvaus, joka perustuu tiettyyn laskennalliseen malliin.
THL mukaan alustavasti on ajateltu, että iän, sukupuolen ja erityiskorvattavien lääkkeiden perusteella lasketaan tietyt yksilökohtaiset kertoimet, joiden perusteella maakunta maksaisi korvauksia. Miten yksityiskohtaisia tietoja meistä kerätään tämän korvausmallin pohjaksi?
No nythän tässä pitää tavallaan tällä hetkellä erottaa kaksi eri asiaa. Nyt THL tekee tutkimushanketta, jossa he tarkastelevat, katsovat juuri ne rekisterit, joita meillä Suomessa tällä hetkellä on. Ja sillä pohjalla katsovat, että minkälainen laskennallinen malli voidaan rakentaa. Heillä on siihen tutkimusluvat, heillä on niin kuin normaali rekisterien käyttöoikeus juuri niihin, joita he siinä nyt mallintavat. Et se on niin kuin oma juttunsa. Sillä nimenomaan opetellaan ja etsitään ja tutkitaan sitä, että mitkä ne kriteerit olisivat. Ja sitten toinen kohta on sitten se, kun se malli on rakennettu, kun Kela rupeaa sitten lopullisesti maksamaan. Siellä oikeastaan tullaan siihen kysymykseen enemmän, että siellä Kelallahan on sitten meidän yksilötiedot, jokaisen meidän sotu ja tiedot siitä, että kuka on rekisteröinyt mihinkin sote-keskukseen. Ja nyt me puhutaan erittäin paljon, se isompi kysymys kuin se, mitä THL nyt mallintaa ja mitä rekistereitä he käyttää. Mä luotan 100% suomalaiseen tutkimusetiikkaan niin kuin siinä näkökulmassa. Mutta sitten tavallaan tämä kysymys, että millä tavalla ja mitä tietoja käytetään meistä yksilöistä silloin, kun Kela maksaa sitten könttäkorvauksen sinne maakunnan palvelulaitokselle, sille yksityiselle tuottajalle. Ja silloin katsotaan, että kuinka paljon sitä yksilötietoa, ja kun sitä ei voi käyttää mihinkään profilointiin eikä mihinkään muuhun, sen me kaikki tiedämme. Et siinä, se on se paikka, jossa nyt kun meillähän on eduskunnassa kaksi lakia. Toinen on tämä terveydenhuollon toisiolaki, eli miten voidaan käyttää meidän tietoja joihinkin muuhun tarkoitukseen kuin alkuperin. Ja toinen on sitten valinnanvapauslain nämä kriteerit. Niin nyt on juuri sen paikan keskustelu, ja se on tosi, tosi tärkeä.
Mm. Asiakas sitoutuu sote-keskukseen ja hammashoitolaan puoleksi vuodeksi kerrallaan. Eli uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua edellisestä valinnasta. No totta kai voi vaihtaa, jos on muutto tai jotain tällaista tai muu perusteltu syy. Miten kapitaatiomalli sopeutuu asiakkaiden liikehdintään?
No siinähän perustellaan, niin kuin kapitaatiomallissahan se raha siirtyy sen henkilön mukana. Ja sitä kautta, kun henkilö siirtyy sen puolen vuoden jälkeen, jos minä vaihdan vaikka tästä sote-keskuksesta seuraavaan sote-keskukseen sen puolen vuoden jälkeen, niin se sama tieto siirtyy, kun hän rekisteröityy sinne toiseen, kun minä rekisteröin toiseen keskukseen, niin se minun tieto siirtyy Kelalle. Ja sitä kautta se minun kerroin, joka minun tyyppisiin ihmisiin, tämän ikäiseen naiseen ja työterveyshuollon asiakkaaseen, niin se siirtyy Kelalle ja sen jälkeen Kela maksaa sen sille uudelle palveluntuottajalle tavallaan sen saman kerroin ryppään mukaisesti myöskin minusta.
Seuraa mukana. Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuuli viime perjantaina 5:18 sosiaali- ja terveysalan ja valtiosääntöoikeuden asiantuntijaa liittyen sote-uudistuksen valinnanvapauslakiesitykseen. Miten vahvasti nousi tämä kapitaatiomalli siellä esille?
No viime perjantain kuuleminenhan oli sote-asiantuntijoiden kuuleminen ja silloin kun perustuslakivaliokunta kuulee, niin he kuulevat nimenomaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta, että kuinka tällä mallilla voidaanko taata paremmin vai huonommin ne yhdenvertaiset palvelut, joita meidän perustuslain 19 pykälä hakee. Eli uskoisin, että tämmöinen kapitaatiokorvausasia voi olla nyt jatkokeskusteluja, mutta että en sen enempää siitä voi avata.
Tiedotusvälineille kuulemista kommentoi ainoastaan toi Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, ja hän sanoi, että olisi hyvä, että sote-uudistuksen siirtymäaikoja pidennettäisiin nykyisestä esityksestä. Hiilamon mielestä maakunnat voisivat siirtyä sote-keskuksiin vuosien 2021-2024 aikana joustavasti oman harkintansa mukaan. Sote-uudistuksen ja valinnanvapausmallin on kuitenkin määrä tulla voimaan tammikuussa 2020, ja maakuntien sote-keskusten tulisi olla toiminnassa kaikissa maakunnissa vuonna 2021. Niin tämä kysymys tässä on se, että pitäisikö näitä siirtymäaikoja pidentää?
Niin, nythän on noussut eduskunnan käsittelyssä sekä tämä Heikki Hiilamon esille nostama, että pitäisikö sitä pidentää, mutta toinen, mikä on noussut esille, että tulisiko maakunnilla olla parempi oikeus sen siirtymäaikojen puitteissa hallita sitä, kuinka nopeasti nyt sitten yksityinen palvelutuottaja listautuu tälle palveluntuottajaksi ja sitä kautta niin kuin saada tätä uutta mallia Suomessa paremmin testattua. Meillähän on tähän, hallituksella on myöskin niin kuin nyt, jos laki tulee voimaan 1.7., niin meillä on lähdössä erittäin laaja valinnanvapaus pilottien kokeilu. Noin 200 miljoonaa hallitus on päättänyt laittaa ja kaikki maakunnat ovat hakeneet pilotteihin. Että se tavallaan vastaa pikkusen tähän haasteeseen nyt, että me päästään jo tämän nykylain aikana kokeilemaan sen lain toimivuutta ennen sitä 1.1.21. Että näitä pitää katsoa niin kuin kokonaisuutena, sekä niitä kokeiluja että sitten sitä niin kuin tavallaan hallittavuutta. Se on varmaan meidän kaikkien etu, että nyt eduskunnassa käydään juuri tämä keskustelu, että kuinka se hallittavaa se on sen uuden Suomeen uuden mallin tuominen. Ja siihen ei varmaan ole niin kuin yhtä viisasta ratkaisua, mutta että me haetaan tällä kokeiluilla myöskin, jotka käynnistyisi siis jo ensi kesänä ja kaikissa maakunnissa.
Olet tosiaankin seurannut tätä, niin tällä aikataululla, niin miten hallittavaa tämä on?
No se riippuu nyt aika paljon siitä, että jos me saadaan nämä kokeilut hyvin liikkeelle, me pystytään niin kuin koko ajan tätä, koska samanaikaisesti rakennetaan nyt juuri näitä korvausmalleja, näitä sopimuskokonaisuuksia, mitä niiden palveluntuottajien kanssa tehdään, rakennetaan näitä korvauskriteereitä, niin se on oikea paikka on arvioida sitä niin kuin seuraavan 1.5 vuoden aikana, että kuinka hyvin me pystymme kaikki nämä eri variaatiot viemään eteenpäin. Itse kannan myöskin huolta siitä, että maakunnilla tulee olla hallittavuuden ei tunne, vaan myöskin keinoja. Ja siinä mielessään on niin kuin hyvä nyt eduskunnan käsittelyn aikana tätä keskustelua.
Mm. Ja tietosuojavaltuutettu Reijo Aarni on kantanut huolta siitä, että sote-pisteytyksessä on kyse profilointijärjestelmästä. Ylen aamu-tv-haastattelussa perjantaina Aarni pohti muun muassa sitä, kuka profiilia ylläpitää, mitkä ovat kansalaisten oikeudet omaan profiiliin liittyen. Mitä vastaat?
No, tietosuojavaltuutettu on taas kerran ihan oikealla asialla. Olen vanhasta maailmasta, niin jo sisäisen turvallisuuden maailmasta hyvin tietoinen siitä, mitkä liittyy yksilötietoon ja sen jakamiseen ja sen käyttöön. Ja sanaa profilointi, se on asia, josta ei tässä yhteydessä nyt, ei, on hyvä puhua, jos sellainen tunne on, mutta tässähän ei puhuta nyt siitä, että meitä profiloidaan, vaan luodaan niitä malleja sille, että millainen on keski-ikäisen naisen sairastavuus ja ennuste niin kuin hoidolle ja sille haetaan niin kuin mallia ja isoja kertoimia. Mutta silloin, kun mennään sitten siihen todelliseen korvauksen maksamiseen Kelan kautta, niin siinä se on se asia, josta nyt tässä valinnanvapauden kriteeristöjen osalta on hyvä niin kuin tarkkaan keskustella ja käydä se lävitse, että mikä on se suomalainen malli tässä niin kuin terveystietojen käytössä. Ja jos se on sellainen, jossa yksilön tietoja on, niin tietosuojala-asetushan lähtee siitä, että meillä on jokaisella oikeus mennä katsomaan se oma tieto.
EUn yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa toukokuussa. Sen myötä kansalaisille tulee paremmat edellytykset kontrolloida omia henkilötietojaan ja tiedonsaantia omien henkilötietojen käsittelystä helpottuu. Asetuksessahan on myös näitä profilointia koskevia sääntöjä. Miten tämä tietosuoja-asetus on huomioitu nyt tässä kapitaatiomallissa?
Nehän on kaikki nyt yhtä aikaa tuolla eduskunnan käsittelyssä ja EUn tietosuoja-asetus ja myöskin koko tämä valinnanvapauden malli sekä tämä THL:n tutkimuskokonaisuus, Kelan työkalujen rakentaminen. Näitä kaikkia on viety yhtä matkaa ja hyvin tunnistettu ne ongelmat. Et kyllä Suomessa minun mielestä niin kun, lakia säätävät ja lakia valmistelevat juristit hyvin tuntevat niin kuin nämä EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja sen rakentaminen ja sen, kun se on vielä ihan yhtä aikaa samanaikaisesti rakennettu ja viety tuonne eduskuntaan kuin valinnanvapauslain kriteeristö, niin siellä on kyllä tunnistettu ne riskin paikat ja myöskin niihin varautuminen.
No, joidenkin oikeusoppineiden mielestä hallituksen kannattaisi saattaa osa sotelaista Euroopan komission hyväksynnän läpi. Miksi hallitus ei tee niin?
Hallitus on käynyt epävirallisia konsultaatioita komission kanssa tässä pitkin matkaa koko tämän valinnanvapauslain valmistelun aikana ja on haettu sitä, että mikä on niin kuin se näkökulma, kun hallitus lähtee siitä, että tämä on solidaarisuusperiaatteella, tämä on kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä, johon tulee julkiselle rahan käyttöön nyt sitten palveluntuottajia mukaan. Niin nyt se meidän epävirallisten keskustelujen perusteella komissionkin näkökulma on ollut se, että tätä mallia voidaan kunnolla vasta arvioida sitten, kun tämä on käytössä. Ja tämä on, nyt me luodaan puitelait ja sitten sitä lähdetään vaikka näiden korvausperusteiden osalta soveltamaan vasta 2021. Hmm. Ja sen vuoksi on tavallaan niin kuin komissionkin näkökulma, epävirallinen näkökulma on ollut se, että ei ole hyvä tuottaa tätä kokonaisuutta nyt sinne, vaan käydä heidän kanssaan jatkokonsultaatioita ja arvioida tätä tilannetta. Ja vasta sitten, kun tämä on käytössä, niin sitten ollaan tilanteessa, että ehkä ollaan EUn kannalta tilanteessa, jossa se olisi kokonaan arvioitavissa.
Viime kesänä perustuslakivaliokunta päätti, että valinnanvapauslaki on kirjoitettava uudestaan. Hallitus antoi eduskunnalle uuden esityksen valinnanvapauslaiksi tämän vuoden maaliskuussa. Juha Sipilän hallituksellahan on ylipäänsä ollut perustuslakiin liittyviä ongelmia. Esimerkiksi joulukuussa 2016 silloinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että nykyinen hallitus on antanut eduskunnalle poikkeuksellisen paljon lakiesityksiä, joissa on ollut perustuslaillisia ongelmia. Mitä jos tämä kapitaatiomalli törmää ongelmiin vielä tässä, niin mitä se tietäisi soten aikataululle?
No, yksittäinen kapitaatiomalli ja tämä korvausmalli, niin en itse näe, että se on tässä nyt se, johon tämä asia kaatuu, koska nyt aletaan niin kuin nähdä se, että tätä ollaan vasta tekemässä. Ja THL tekee tutkimushanketta tämän asian osaltaan. Valinnanvapauslaissa olevat muutamat pykälät, jotka tätä asiaa koskee, niitä hiotaan nyt eduskunnassa. Ja työ jatkuu nimenomaan nyt sitten suhteessa myöskin EUn tietosuoja-asetukseen.
Ja kovalla kiireellä.
Ja kovalla kiireellä. Mutta että ei se, tämä yksittäinen asia, en usko, että se on, koska tässä ollaan vasta niin kuin työn alussa sen rakentamisessa, että mitä sitten lopulta tapahtuu.
Mm. Pitääkö aikataulu?
Siitä lähdetään, että se nyt pitää. että saadaan ensimmäiset lait voimaan 1.7.
Kiitos maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä. Kiitos. Sadat tuhannet katalonialaiset osoittivat eilen mieltään Barcelonassa. Mielenosoittajat vaativat vangittujen katalaanijohtajien vapauttamista Espanjan vankiloista. Katumarssin olivat järjestäneet Katalonian itsenäisyyttä tavoittelevat kansalaisjärjestöt, joiden johtajat ovat vangittuina. Mielenosoitusta oli seuraamassa toimittajamme Ismo Nykänen. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Millaiset tunnelmat olivat jätti mielenosoituksessa?
Kerta kaikkiaan yllättävän rauhalliset, kun otetaan jälleen kerran huomioon, kuten viime syksynä 2-3 suurimmassa mielenosoituksessa. Eli täysin rauhallinen, mutta määrätietoinen keltainen meri, eli vapaus poliittisille vangeille ja maanpakolaiset kotiin, kuten jos äsken kerroit, demokratia, yhtenäisyys, Puigdemont on presidenttimme, vapaus, libertatia, aina silloin tällöin kansallishymnin laulaminen ja banderolleissa ja kylteissä kannettiin kaikkien 9 vankilassa olevien kuvia ja vaatimusta heidän vapauttamiseksi sekä Skotlannissa, Saksassa, Belgiassa ja Sveitsissä olevien maanpaossa olevien johtajien kotiin lähettämistä laillisin konstein.
Tosiaan Kataloniassa järjestettiin itsenäistymisestä kansanäänestys viime syksynä ja Espanjahan piti tätä kansanäänestystä laittomana. Mitä luulet, kuinka herkällä korvalla Madridin keskushallinto kuuntelee mielenosoittajien vaatimuksia?
Kyllä se varmasti kuuntelee, mutta kuten täällä esimerkiksi La Vanguardia-lehti kirjoittaa, niin rahoita ei kiinnosta katujen painostus, ei kriisin kansainvälistyminen, ei parlamentin yritykset saada aluejohtajia valituksi kaltereiden takaa, vaan rahoille ainoa tie ja tapa ratkaista Katalonian kysymys on tähän asti ollut sen saattaminen oikeudelliseksi kysymykseksi eikä poliittiseksi kysymykseksi. Ja tässä juuri ollaan siinä tilanteessa, että sekä legitimeettien ero että tämän asian käsittely on lähestulkoon mahdotonta neuvottelupöytää edes ajateltaessa.
Tilannehan on ollut päällä jo jonkin aikaa ja nyt ollaan nyt tässä kohtaa, niin mitä itse näet, miten tästä eteenpäin mennään?
No, eilisiltana Carles Puigdemont oli 12 tuntia haastateltavana Saksan studioista ja tätä varmaan katsottiin tarkkaan ja hän antoi vinkiksi sen, että etsimme ratkaisun, etsimme uuden ehdokkaan, vaikka tällä hetkellä oikeuslaitos onkin evännyt 3 ehdokkaan asettamisen ja virkaan astumisen aluehallituksen johtoon. Eli uusia vaaleja ei tule, sanoi Puigdemont. Aikaa on, ja tämähän tarkoittaa sitä, että uusi ehdokasasettelu pitää saattaa voimaan 22. toukokuuta mennessä, eli 5 viikkoa on aikaa. Ja jos omaa mielipidettäni sanon tähän, niin sanon sen vain, että tämä prosessi jatkuu, ja tämä prosessi voi jatkua erittäin kovana, sillä tänään Oriol Junqueras, Jordi Sánchez ja Jordi Cuixart, eli 3 vangittua johtajaa, ovat Madridissa jälleen kerran korkeimman oikeuden syyttäjäviranomaisten edessä.
No, miten tämä Madridin keskushallinnon ja Katalonian välit nyt tästä, kun ajatellaan ihan Kataloniaa, niin väki sielläkin on aika jakautunut tämän itsenäistymisen suhteen. Onko siinä tapahtunut lievennystä puolin sun toisin ollenkaan?
Toistaiseksi ei ole tapahtunut lievennystä ja niin kauan kun itsenäisyysrintamalla enemmistö parlamentissa on, he ovat kuitenkin kädettömiä sen vuoksi, koska tuo artikla 155 Espanjan perustuslaista on tällä hetkellä toistaiseksi evännyt autonomisen aseman Katalonialta ja jäädyttänyt kaikki sen instituutiot. Ja kyllähän täällä julkisella sektorilla alkaa painetta ihmisillä olla, kun ei oikein tiedetä, että kuka pomona on ja kuinka eteenpäin mennään. Ja budjetit viivästyvät ja kaikkinainen poliittinen järjestelmän kehittäminen on pysähdyksissä. Tietysti espanjamieliset ovat sitä mieltä, että tämä on kaikki tasavaltalaisten ja itsenäisyysmielisten syytä ja vikaa, että heidän pitäisi liikahtaa. Mutta kuten täällä on sanottu monen kertaan, paluu normaaliin ei ole mahdollista sillä lailla, että itsenäisyysmielisten mielestä luonnollisesti paluu normaaliin tarkoittaisi heidän tavoitteidensa luopumista. Ja näin ollen tämä pattitilanne jatkuu ja jatkuu.
Kiitoksia sinne Barcelonaan, Ismo Nykänen.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä Heikki Hiilamo pui kolumnissaan sitä, miten verolait ovat lobbarien armoilla. Sitten uutta tietoa siitä, miten ihmiset asentavat tietokoneille ja puhelimiin sovelluksia, jotka haluavat oikeuden lukea näppäilyjämme ja katsella näyttöjämme. Sen jälkeen on viikon luontoäänen vuoro. Juha Laaksonen kertoo riekon elämästä. Lähetyksen lopuksi kuullaan uusintana pätkä aamun keskustelussa, jossa pohdittiin suomalaisten muinaisuskoa ja miten kansanusko näyttää löytäneen uutta tilaa Suomessa. Ja lähetystoimittajamme Ilona Turtola on jälleen seurannani täällä studiossa. Mikä on pistänyt silmään sosiaalisesta mediasta?
Jatketaan siitä, mihin tuo puhelu Ismo Nykäsen kanssa Barcelonaan jäi, eli Katalonia-asiasta sosiaalisessa mediassa Twitterissä. Katalonian itsenäisyyden puolesta liputtava keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on ollut aktiivinen Twitterissä. Hän muun muassa eilen twiittasi kuvan, jonka saatteena todetaan näin. Berliinissä ystävieni Carles Puigdemontin ja Janne Riitakorven kanssa keskustelemassa seuraavista strategioistamme. Viestimme on selvä, vapauttakaa Katalonian poliittiset vangit. Ja kuvassa tosiaan Kärnä on Puigdemontin kanssa. Syyria, se tietenkin myös tuolla sosiaalisessa mediassa puhuttaa. Esimerkiksi Suomen Kuvalehden vastaava päätoimittaja Ville Pernaa twiittaa, että Syyrian sota näyttää umpikujalta. Lännen ohjusisku oli tarkoin rajattu ele, eikä ratkaisua näy missään. Lisäksi FBI:n entinen johtaja James Comey, hän on tietenkin sosiaalisessa mediassa ollut hyvin paljon esillä. Comeyhan antoi tässä vastikään ABC-televisiokanavalle haastattelun. Comeyn kirja Trumpista ilmestyy huomenna. Ja Trump itse on tietenkin kommentoinut Comeya Twitterissä. Trump kuvailee Comeya niljakkaaksi ihmiseksi, jolle aina käy huonosti. Ja Trump myös sanoo, että Comey on FBI:n historian huonoin johtaja. Trumpille tyypilliseen tapaan tässä twiitissä on tietenkin paljon tikkukirjaimia ja huutomerkkejä.
Ja Comeyhan sanoi, että presidentti on moraalisesti epäpätevä virkaan.
Kyllä, näin hän suunnilleen sanoi.
No niin, tästä on sitten hyvä jatkaa kolumniin. Tämän maanantain kolumnisti on Heikki Hiilamo, jolla on kolumninsa otsikkona Verolait ovat lobbareiden armoilla. Hän kertoo muun muassa siitä, miten Sipilän hallitus hyvittelee metsälahjavähennyksellä suurten metsäomaisuuksien perijöitä.
Kansallisosakepankin entinen pääjohtaja Jaakko Lassila julkaisi vuonna 1993 muistelmansa. Kirjan nimi oli Markka ja ääni suomalaisen pääoman palveluksessa. Nimi kuvaa mainiosti paitsi Lassilan toimintaa myös kapitalismin johtavaa periaatetta, vain raha tuo valtaa. Demokratia perustuu päinvastaisen periaatteeseen eli siihen, että jokaisella ihmisellä on ääni. Näin ollen luottamus politiikkaan on yksinkertaisesti sen varassa, että kansanedustajat hoitavat tehtävänsä edustamalla kansaa. Luottamusta puolestaan nakertaa, jos poliitikot käyttävätkin valtaa esimerkiksi pääoman edustamiseen. En halua nyt osoittaa tuoretta tapausta yritystukien karsimisesta, jossa kansanedustajien tahto tuntuu olevan valitettavasti tukien saajien taskussa. Entinen kokoomusvaikuttaja ja pitkän linjan lobbari Anders Blom kertoo juuri hyväksytyssä väitöskirjassaan, miten hänen onnistui Perheyritysten liiton toimitusjohtajana valjastaa oppositiossa ollut Suomen Keskusta omien tavoitteidensa ajajaksi. Suomen Keskusta ja Matti Vanhanen sen puheenjohtajana ja pääministerinä kevensivät vuosina 2003-2010 monin tavoin varakkaiden omistajayrittäjien verotusta. Esimerkiksi vuonna 2005 osinkoveru-uudistuksen jälkeen yrityksen kautta pystyi nostamaan jopa 90 000 euroa vuodessa täysin verovapaasti. Myöhemmät hallitukset ovat osin paikkailleet epäkohtaa, mutta edelleen listaamattoman yhtiön osinkojen verotus on kevyttä. Myös varallisuusvero poistettiin 2005. Vaalirahaskandaalin keskellä Vanhanen luopui pääministerin paikasta. Hänestä tuli Anders Blomin jälkeen yllätys yllätys Perheyritysten liiton toimitusjohtaja. Pääomapiirit valvovat tehokkaasti etujaan juuri verotuskysymyksissä. Lähes kaikki veroasiantuntijat ovat joko sidoksissa pääoman omistajiin tai vaitonaisia virka-asemansa vuoksi. Vero-oikeuden professoritkin ovat usein vain näennäisesti puolueettomia, sillä lähes kaikki heistä kirjoittavat maksua vastaan asiantuntijalausuntoja yrityksille ja niitä avustaville asianajotoimistoille. Tämä käytäntö hämärtää rajaa akateemisen tutkimuksen ja lobbauksen välillä. Verolait ovat otollisia lobattaviksi myös siksi, että verokysymykset ovat monimutkaisia ja pienelläkin yksityiskohdalla voi olla dramaattisia vaikutuksia. Toimittajat, suuresta yleisöstä puhumattakaan, harvoin vaivautuvat paneutumaan näihin yksityiskohtiin. Toisaalta juuri verotuskysymyksissä pääoman ja kansan edut törmäävät. Tästä kertoo myös se, että monet viime vuosien veroratkaisut, erityisesti osinkoverotusta koskevat päätökset, ovat syrjäyttyneet taloustieteen tutkijoiden suositukset. Suomessa omistamisen verotus on tällä hetkellä eurooppalaisittain poikkeuksellisen alhaista. Ja eri sijoitusmuotojen epätasainen verotus antaa varakkaimmille mahdollisuuden verojen välttelyyn, mikä haittaa myös investointeja. Yksi tämän hallituksen veroratkaisusta koskee puun myyntituloja. Uudistuksen nimi on metsälahjavähennys. Sen tarkoituksena edistää metsätilojen sukupolvenvaihdoksia, kasvattaa metsätilakokoa, edistää yrittäjämäistä metsätaloutta ja lisätä puun tarjontaa. Erittäin monimutkaisen lain idea on yksinkertainen. Kevennetään suuria metsäomaisuuksia lahjaksi saavien ihmisten verotusta. Vähennystä on erittäin vaikea laskea ja sen arvioimiseksi tarvitaan erilaisia laskureita. Ja vähennyksen tosiaan saa vain ne, joilla on suuria metsälahjoja. Ja tämä hyödyttää vain niitä, joilla on paljon metsätalouden pääomatuloja. Parhaimmillaan metsälahjavähennys voi antaa jopa 60 000 euroa vuodessa lahjan saajalle. Lakiesityksen perusteluiden mukaan hyötyjiä on vuodessa noin 1400 suurten metsälahjoitusten saajaa. Nyt jo reilun vuoden voimassa ollutta lakia on erittäin vaikea puolustella yleisellä edulla. Asiantuntijat ja oppositio ovat arvostelleet lakia ankarasti muun muassa kansalaisten yhdenvertaisuuden, luonnonsuojelun ja EU-oikeuden näkökulmasta. Tämä laki onkin surullinen esimerkki siitä, miten hallituspuolueet käyttävät kansalta saamansa valtaa pienen ja jo valmiiksi etuoikeutetun ryhmän suosimiseen. On ilmeistä, että metsälahjavähennyksessä näkyy metsänomistajien äänen kannattajana tunnetun keskustan kädenjälki. Vastineeksi tietysti kokoomus ja perussuomalaiset saivat hallitusohjelmaan omia tavoitteitaan. Lopputulos on parlamentaarisen päätöksenteon kannalta surullinen. Viime eduskuntavaaleissa hallituspuolueita äänesti 1,7 miljoonaa ihmistä, mutta se käytti valtaansa 1400 jo valmiiksi etuoikeutetun kansalaisen suosimiseen. Maailmalla on puhuttu siitä, että päätökset hyödyttävät prosenttia kansasta. Tässä tapauksessa puhutaan promilleista. Onkin syytä kysyä, ovatko kansanedustajat kansan vai pääoman palveluksessa.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Kun lataat kännykkään sovelluksen tai läppäriin ohjelman, niin tiedätkö mitä kaikkia oikeuksia annat niille ja mitä sovellukset ja ohjelmat voivat niillä oikeuksilla ihan luvallasi tehdä? Asia on tutkinut Ylen toimittaja Teemu Hallamaa. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Eli millaisia oikeuksia luovutamme sovelluksille ja ohjelmille?
Me annetaan sovelluksille ja oikeuksille todella epämääräisiä, laajoja oikeuksia, laajempia mitä me ymmärretään ja esimerkiksi niin siinä on, tässä on monta puolta, mutta yksi on esimerkiksi tämä epämääräisyys siinä, että vaikka otetaan esimerkiksi sijaintitiedot, joita me annetaan Instagramille, jotta se voi pistää meidät tiettyyn paikkaan, kun me otetaan kuva, tai sporttrackerille, että se seuraa, missä me tehdään iltalenkki, niin me kuvitellaan, että se sijaintitieto on piste kartalla, mutta todellisuudessa se sijaintitieto sisältää myös korkeustietoja, eli se on paljon tarkempaa, mitä me ehkä päällisin puoli voidaan kuvitella. Ja sitten toinen asia, mikä tässä on, niin ne sijaintit tai nämä oikeudet, mitä me annetaan näille ohjelmille ja sovellukselle, ne on niillä päällä koko ajan. Eli sen ohjelman ei tarvitse olla siinä ruudulla, jotta sillä on oikeus päästä ruudulle tai näppäimistöön. Ne ei tietenkään tee sitä, mutta ne voi tehdä sen. Käyttöjärjestelmä mahdollistaa tänne, että ne tekee sen. Itse asiassa tämä sijaintitieto on siitäkin hyvä esimerkki, että Apple on nyt tässä uusimmassa käyttöjärjestelmässään mahdollistanut sen, tai sen uusimman käyttöjärjestelmän myötä on tullut mahdolliseksi se, että näitä sijaintitietoja esimerkiksi taustalla olevissa ohjelmissa voidaan rajoittaa. Eli se tavallaan niin kuin on kyllä tiedossa, että tämmöinen en sano ongelma, mutta tämmöinen niin kuin ominaisuus on.
Riski.
Niin.
Miksi tarvitaan oikeuksia niin laajasti, jopa laajemmin kuin mikä vaikkapa sovelluksen todellinen tarve olisi?
No, eihän niitä tarvita. Tämä on ehkä tämmöinen, käyttöjärjestelmät Androidista Windowsiin vaan ovat tottuneet antamaan näitä tosi avokätisesti. Näitä ei tavallaan, niin kuin, se ei ole sovellukset, on oppinut pyytämään ja ne on oppinut saamaan. Ja tavallaan käyttäjällähän tämä ei ole käyttäjän vika, koska käyttäjä pitäisi tietää niin tarkasti kaikki asiat, että ei tavallinen käyttäjä voi ymmärtää sitä, että me klikataan sitä OK-ta, koska me halutaan käyttää sitä sovellusta. Se on tavallaan sen käyttöjärjestelmän pitäisi huolehtia siitä, että mitkä oikeudet ja miten niitä rajataan niiltä sovelluksilta.
Niin, no siis faktahan on tosiaan se, että jos haluaa kännykkäänsä jonkin sovelluksen, niin näyttöön tulee automaattisesti tämä ilmoitus, jossa kysytään, hyväksytkö nämä ehdot. Tuskin moni edes katsoo, mihin kaikki antaa sovellukselle luvan, niin mistä ihminen oikeasti tietää, että onko tämä nyt semmoinen riskaapeli sovellus tai ohjelma?
No ainahan on nämä perinteiset, mitä on nyt varmaan parikymmentä vuotta tässä toisteltu, että lataat vaan sieltä luotettavalta sovelluskehittäjältä sen
ja mikä ohjelman on nykyään luotettava tämän Facebook-koodin
nimenomaan, siis sehän on siis aivan, että ei voi edes luottaa siihen, että se luotettava olisi luotettava. Eli siis ei sitä siis, koska tavallinen käyttäjä ei voi tietää, mitä kaikki oikeuksia saa, niin se on vähän vaikea ajatella, että mikä on turvallinen sovellus tai ohjelma, koska se jokainen tietenkin määrittelee. Se jollekin voi olla ihan ok, että se kerää kaikkea. Lähetä kaikki tieto, mitä mun puhelimesta saa. En mä välitä, mutta tietenkin toinen pitää vähän niin kuin tiukempaa lähestymistä turvallisena. Mutta se on vaan, tämä on vähän tämmössä, niin kuin ehkä tässä niin kuin käyttäjällä ei pitäisi olla sitä vastuuta, vaan tässä pitäisi olla enemmän vastuu näin suurimmilla teknologiayhtiöillä.
Mutta millaisia oikeita riskejä sitten liittyy käyttäjille tähän?
No siis tämä mahdollistaa esimerkiksi sellaisen, tuossa pari vuotta sitten oli tämmöinen pokeripelaajiin kohdistunut haittaohjelma, jossa tämmöinen haittaohjelma, kun se oli asentunut koneelle, niin se jäi seuraamaan sinne niin, ja sitten kun pokerin pelaaja meni tietylle sivustolle, niin se nappasi ruutukaappauksen kuvasta ja lähetti tälle huijarille sen. Ja siitä ruutukaappauksesta se huijari näki tietenkin, että mitkä kortit on, helpottaa niin kuin hyvin paljon sitä pelaamista toista vastaan. Ja sen lisäksi hän näki sen, että missä pöydässä on, joten se löysi oikeaan pöytään siellä pokerisivustolla. Ja tällä tavalla se pystyi kynimään sitten näitä uhreja. Ja siis tämä on siis mahdollista vain sen takia, että näillä sovelluksilla ja ohjelmilla on niin laajat oikeudet siellä taustallakin. Tässä näin. Että se on haittaohjelma, niin ei tee, siis se joutuu kuitenkin toimimaan käyttöjärjestelmän sääntöjen mukaan.
Miten hyvin ihmiset loppujen lopuksi osaa jälkikäteen käydä säätelemässä sovellusoikeuksia vaikkapa kännykästään?
No se riippuu tietenkin, ne mahdollisuudetkin riippuu tosi paljon siitä, että mikä käyttöjärjestelmä siinä on. Android on yrittänyt pikkuhiljaa vähän tuoda läpinäkyvyyttä siihen ja antaa käyttäjille enemmän mahdollisuuksia säätää niitä, mutta kuten mä tuossa alussa sanoin, niin ne oikeudet on niin epämääräisiä, että kun sä annat ne tai otat ne pois, niin sä et ihan tarkalleen tiedä, että mitä sä oikein annat ja pois. Ja Applella on jonkun verran, mutta siis se, mä en oikein osaa sanoa, että kuinka hyvin ihmiset, niin kuin, mä veikkaan, että ei kovin niin kuin hyvin niitä säädetä sitten, että kun se sovellus on asennettu puhelimella ja se on käytössä, niin elämä jatkuu.
Ja nykyään puhutaan esineiden internetistä, eli ei enää puhuta niinkään kännyköistä, tietokoneista, vaan ihan kaikkea mahdollista, älytelevisiot.
Joo, siis tämä on hyvä muistaa, että nämä kaikki on, kun puhutaan tietokoneista, niin kaikki nämä on puhelimet ja älytelevisiot ja kohti jääkaapit ja muut, niin kaikki on tietokoneita. Ja televisiossa on samalla lailla ruutu, mihin pääsee käsiksi. Siinä on samanlainen käyttöjärjestelmä kuin kännykässä, joten sekin. Ja nämä televisiot jo muutenkin kysyy sitä diagnostiikkaa ja haluavat parantaa palveluita ja olla yhteydessä, joten se, niin kuin se linja suoraan sinne on jo valmiina. Ja näin, ja kuluttajat ei ehkä vaan hahmoteta sitä, että totta, että tämä on aivan samanlainen laite kuin kaikki muut.
Ja tässä on tosiaan hyvä muistuttaa ja toistaa se, että kyse ei ole nyt ihan siitä, että näitä nyt käytettäisiin väärin laajamittaisesti, mutta siinä on olemassa se riski.
Aivan, aivan. Siis tämä nimenomaan, että tämä on tavallaan tämmöinen käyttöjärjestelmissä oleva ominaisuus.
Mm. No kiitoksia Teemu näistä kommenteista ja tosiaan Ylen nettisivuilta voi lukea lisää näistä.
Joo, siellä on vähän kattavammin vielä tästä, mistä oikein kyse.
Kiitos.
Ja.
Viikon luontoäänenä on riekko, eli metsäkana. Suomessa riekko on Pohjois-Lapissa erittäin yleinen. Sen esittelee Juha Laaksonen.
Riekon nauru. Se kuuluu ehdottomasti hauskimpiin ääniin, joita luonnossa pääsee kuulemaan. En taida tuntea ketään, joka ei olisi samaa mieltä. Riekon naurusta tulee aina hyvälle tuulelle. Sitä on soitettu radioelmissakin monta kertaa. Etelässä eletään jo kevättä ja lumet sulavat vauhdilla. Pohjoisessa on vielä talviset olosuhteet, mutta valon määrä on lisääntynyt huimasti. Ja se vauhdittaa lintujen hormonitoimintaa. Riekot alkavat olla kevätvireessä, vaikka yöt voivat olla vielä hyytävän kylmiä. 1,5 kilon painoinen riekko on karaistunut lintu. Se ei pakkasta ja kevyestä tuulen tuiverruksesta välitä. Talvi on selätetty, ja nyt koiraat alkavat hajaantua reviireilleen. Soidin raikaa hämärässä kaikkein innokkaimmin. Palataan kuitenkin vielä hetkeksi talveen. Onhan se pienoinen hämmästelyn aihe, millä keinoin riekko Pohjolan kylmästä talvesta selviää. Riekot ovat sonnustautuneet talven tulon jo syksyllä. Linnuille kasvaa lisäuntuvia, höyhen peite siis paksuuntuu. Valkoinen talvipuku on lämpimämpi kuin ruskea kesäpuku. Jopa jalkoihin kehittyy osittainen höyhen peite. Kesällä jalat ovat paljaat. Talvella kanalintujen kynnetkin kasvavat pitemmiksi kuin kesällä. Tosin se voi johtua siitä, että lumen kaivaminen ei kuluta kynsiä samalla tavalla kuin maan ruopiminen. Höyhen peite ja pitkät kynnet kuitenkin kannattelevat lumihangella paremmin kuin paljas jalka. Kanalintujen jalat ovat siis kuin lumikengät. Ne kantavat keväisillä upottavilla hangilla. Talvi- ja kevätyöt riekko viettää lumikiepissä. Jos hangen pinta on kova, linnun pitää kaivautua sen läpi. Pehmeän hankeen riekko voi sukeltaa suoraan lennosta. On helppo ajatella, että hankikannan aikaan kieppiin meneminen on työlästä. Ne, jotka ovat kieppejä vaivautuneet tutkimaan, tietävät, että riekko saattaa kävellä lumivaipan sisällä jopa metrin tai pari, ennen kuin se alkaa muotoilla itselleen sopivaa onteloa nukkumaan paikakseen. Hyvä kieppi on elintärkeä. Jos pakkaset kiristyvät yli 30 asteen, riekon päivä kuluu suurimmalta osin kiepin suojassa. Kun tankkaa illalla riittävästi, ei välttämättä tarvitse poistua kiepin suojasta seuraavana päivänä lainkaan. Kupuun annettu ravinto riittää jo palaiskotteluun. Riekot syövät talvella koivujen ja pajujen silmuja ja urpuja. Talvinen ravinto on kaiken kaikkiaan puisevaa, ja sen takia riekkojen umpisuoli on kovalla koetuksella. Riekon elimistö on kuitenkin joustava, tai suoraan sanoen hämmästyttävän joustava. Linnun umpisuoli pitenee talvella. Näin niukat ravintovarat tulevat paremmin hyötykäyttöön. Kesällä ravintoa on enemmän, ja se on parempi laatuista. Riekot syövät keväästä syksyyn varpujen versoja, lehtiä ja marjoja. Poikaset syövät hyönteisiä. Nyt huhtikuussa riekon höyhenpeite alkaa vaihtua vähitellen ruskehtavaksi. Kevään lämpötiloilla ja lumitilanteella ei ole höyhenpuun kehittymisen kannalta merkitystä. Valon lisääntyminen on se tärkein tekijä. Riekkojen kihlaajat johtavat pidempään parisuhteeseen kuin teerellä ja metsolla. Pyy, kiiruna ja riekkokoiras jäävät vartioimaan naaraan haudontapuuhia ja osallistuvat myös poikasten hoitamiseen. Riekkokoiras lämmittää poikasiaan kylmien ja sateisten päivien aikana. Lopuksi ikävin asia. Miksi Peräpohjolan maakuntalintu on vähentynyt? Kanahaukkoja, kettuja, metsästäjiä ja ilmastonmuutosta on helppo syyttää tämänkin lajin ahdingosta sekä tietenkin elinympäristön muutosta. Suot ovat erityisen tärkeitä ympäristöjä. Se olisi vihdoin monien päättäjienkin syytä ymmärtää. Ojitus- ja ensiharvennusmetsät suosivat enemmän kanahaukkaa ja muita petoja kuin kanalintuja. Ojalinjat ovat kuin kiitoratoja, joilta saalistaja nappaa saaliinsa. Jos ei peto vie, ojaan voi hukkuakin.
Palataan aamun ensimmäiseen keskusteluun, jonka aiheena oli kansanusko. Se näyttää löytäneen uutta tilaa kristinuskon katveessa. Yksi osoitus siitä on uudelleen julkaistu kirja Suomalaisten muinaisusko. Kirjan on kirjoittanut suomalaisen uskontotieteen uran uurtaja Uuno Harva. Vieraanani oli Turun yliopiston emeritusprofessori uskontotieteilijä Veikko Anttonen. Hän on kirjoittanut jälkisanat Uuno Harvan teokseen. Anttonen pohti aluksi sitä, millainen merkkiteos suomalaisten muinaisusko on mytologian tutkimuksessa.
Epäilemättä Uuno Harvan teos kuuluu suomalaisen mytologian tutkimuksen kanoniin. Se on merkkiteos ja oikeastaan yllättävää siinä on se, että kirjoittajahan ei ollut uskontotieteen virassa, vaan hän oli sosiologi. Ja kyllä kirja heijastaa myöskin paljon Uuno Harvan lähestymistapaa sitten tähän aiheeseensa. Mutta toisaalta sitten se, että tämä kirja on kyllä itse asiassa tiivistys hänen työurastaan. Hän aloitti ensimmäisen julkaisutuotantonsa kirjoittamalla Agrikolan jumalien luettelosta. Ja tämä suomalaisten muinaisusko on itse asiassa laaja kommentaari Agrikolan jumalien luettelosta, joka on siis tarkoittaa sitä, että Mikael Agrikola on ensimmäinen oikeastaan merkittävä lähde näistä suomalaisten muinaisista palvomista jumalista. Hän kirjoitti sen psalttarin suomennuksen esipuheeseen vuonna 1551. Ja tämä perinne on sitten Suomessa jatkunut hyvin pitkään. Meillä on erittäin vankka mytologian tutkimuksen traditio, jota sitten on jatkettu aina nykypäivään asti. Ja hämmästyttävähän siinä on se, että se mikä niin oikeastaan ajateltiin, että se on katoavaa kansanperinnettä, niin nykypäivänä se onkin sitten nostanut uudelleen pintaan tai noussut uudelleen pintaan. Ja se on tässä kiinnostavaa nähdä, että sitä tuskin Uuno Harvakaan osasi ajatella, koska se on yksi hänen motiivi kirjoittaa tämä teos, että se on. Se pian se katoaa, kansan perinne ja nämä kansan tavat katoavat tietysti modernisoituvan Suomen alta.
Mennään aluksi siihen, että mitä se suomalaisten muinaisusko oli. Muutama esimerkki siitä, että mihin muinaiset suomalaiset uskoivat.
No kuten Harvan siis kommentaarit tähän jumalien luetteloon, niin koko kirjan aihesisältöhän rakentuu juuri näiden jumalten varaan. Siellä on kasvillisuuden haltijoita, siellä on Väinämöinen, siellä on Ilmarinen, yhtä lailla sitten näitä kodinhaltijoita ja mikä tärkeintä Uuno Harvan tuotannossa oli nimenomaan suhde vainajiin. Suomalaiset ovat perinteisesti kunnioittaneet esi-isiään ja tämä oli Uuno Harvan työn yksi perusta. Ja koko hänen vainajauskokäsityksensä tietysti on kovin kiinnostava tässä yhteydessä, koska Harvahan ajatteli, että vainajat ovat tärkeämpiä kuin itse asiassa tämä yläilmojen jumala. Ja siinä mielessä, koska vainajiin on vedottu aina, kun ajatellaan sitä, että millainen on yhteiskuntajärjestys ja miten sosiaalinen elämä on rakentunut. Vainajat, kuten Harva sanoi, ovat olleet moraalivartijoita ja tapojen tuomareita.
Ja luonnollahan oli varsin merkittävä paikkansa näissä uskoissa, että esimerkiksi saattoi nähdä toisen maailman lammen pinnasta heijastuvasta kuvasta.
Kyllä, juuri oikeastaan tämä nurin käännetty maailma on sitten, Harvalla oli aika mekaaninen tapa tarkastella itse asiassa näitä vanhoja uskomuksia ja hänhän oli rationalisti. Hän pyrki löytämään ikään kuin luonnollisen selityksen näille uskomuksille. Kyllähän tässä suomalaisen muinaususkoteoksessa se on kiinnostavaa katsoa, että useimmiten siellä, esimerkiksi kun hän käsittelee hyvin yleistä motiivia kansanperinteessä, varallisuuden kartuttajaa, niin sielläkin se hänen selitysmallinsa sille, että miksi itse asiassa naapuri saa ikään kuin enemmän yhtä lailla, jos ajattelee voi onnia tai maito onnia, on olemassa ikään kuin tämä paraolento, joka kulkee talosta taloon ja käy varastamassa kirnusta voin ja sitten lehmistä maidon. Ja tämähän on tavallaan ikään kuin juuri sitä tuon ajan sosiaalipsykologisesti katsottuna sitä kateutta, että ei kukaan voinut uskoa sitä, että joku saa ikään kuin pystyy tuottamaan enemmän, saa paremman sadon tai saa paremman karjaonnen ja niin poispäin. Et koska käsitettiin, että onnen määrä on vakio.
Mm. Nollasumma peliä.
Nollasumma peliä, kyllä.
Mm. Kuinka kriittisesti pitää suhtautua tähän 70 vuotta sitten kirjoitettuun kirjaan suomalaisten muinaisusko?
No se on oikeastaan on hyvä suhtautua sen kriittisesti ja oikeastaan siinä mielessä on hyvä, että se on uudelleen julkaistu. Meillähän on paljon nyt ikään kuin uutta lukijayleisöä tälle ja hämmästyttävä buumihan on itse asiassa mytologian tutkimuksen alalla siinä, että eikä pelkästään tutkimuksen, vaan nimenomaan katsotaan populaaria julkaisuja, jotka koskee suomalaisia muinaisia taruolentoja ja se on hämmästyttävä itse asiassa, että mistä tämä buumi kertoo. Mutta se kertoo varmasti siitä, että me jollain tavalla, oikeastaan mä nostan varoitusmerkin siinä, kun aina puhutaan suomalaisista, koska tällähän määritellään suomalaisuutta. Ja se on oikeastaan kiinnostava kysymys. Otetaan esimerkiksi Uno Harvan vainajauskoa koskevat argumentit. Hän esittää itse asiassa, että Suomessa esineellinen ruumishautaus oli vallitseva hautaustapa. Ja hän jättää oikeastaan tarkastelematta kokonaan sen aikalaisarkeologisen aineiston, koska polttohautaus, hän piti sitä skandinaavisena lainana, joka on vain läntisessä Suomessa. Mutta tässä mielessä Harva ei käyttänyt arkeologisia lähteitä. Ja se oikeastaan kuvastaa hänen tapaansa tarkastella ikään kuin sitä rajata, että meillä on rautakaudelta lähtien ihan selvä jatkumo ikään kuin siitä esineellisestä ruumishautauksesta aina nykypäivään. Ja hän jättää huomiotta tämän polttohautauksen. Meillä on esimerkiksi, tai siellä kun olin virassa Turussa, niin tehtiinkin pro gradu-työ tästä aiheesta. Ja meillä on paljon kriittistä tutkimusta ja nyt totta kai kun ajatellaan sitä, että kuinka suomalainen mytologian tutkimus, jota harjoitetaan sekä folkloristiikan oppiaineessa ja uskontotieteessä, niin on mennyt niin valtavalla vauhdilla eteenpäin. 70 vuoden aikana meillä on tullut paljon uusia metodeja, näkökulmia, joiden kautta me ollaan saatu paljon uutta tietoa tästä aiheesta. Paljon erilaisia erotteluja, joita Uno Harva ei tässä teoksessaan tee. Mutta täytyy nostaa hattua ja tietysti kunnioittaa tätä teosta siinä, että se antaa hienon yleiskuvan siitä, mitä tämä perinne on ollut. Ja nimenomaan ajatellaan sitä niin kuin itse asiassa reformaatioajan alusta. Sehän on elänyt osana siis protestanttista, luterilaista kristillisyyttä.
Näin siis emeritusprofessori, uskontotieteilijä Veikko Anttonen. Ja tässä olivat Radion Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Nyt studiossa on kuuluttaja Juha Salomaa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No niin, mitäs poimisit nyt tänään Yle Radio 1 ohjelmistosta?
No on ilo kertoa taas uudesta sarjasta. Mehän kuulemme maanantaisin puolen päivän uutisten jälkeen yleensäkin Yle Radio 1 historiasarjoja. Nyt alkaa kaksiosainen arktisia unelmia, siis ei arkisia unelmia, vaan arktisia unelmia. Kertaa siitä, kuinka Suomen suuriruhtinaskunnan osaksi tuli 1800-luvun loppupuoliskosta, siis puhutaan, suuriruhtinaskunnan osaksi tuli myös Lappi ja se oli vähän outoa ja yllätyksellistä suomalaisille. Mutta sitten keksittiin, että siellä on kaikenlaisia mahdollisuuksia ja alettiin haaveilla yhteydestä Jäämerelle. Ja tässä arktisia unelmia sarjan ensimmäisessä jaksossa kysytään muun muassa, millaista pohjoista politiikkaa Suomi on harjoittanut sittemmin ja miten nuo pohjoisen politiikan vaiheet ovat vaikuttaneet alueen alkuperäiskansan, saamelaisten elämään.
No siinä on historiaa kunnolla.
Harri Alanne toimittaa ja lähetysaika maanantaisiin siis 12.10. ensimmäinen jakso tänään.
No niin, kannattaa jäädä siis kuulolle ehdottomasti. Ja, seuraavaksi tietenkin tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9 ja sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla.
Muun muassa kaksi kissa-aiheista kappaletta on tämän päivän valikoimassa.
Niin, ainakin toi Vieno Kekkosen Meidän katti ja sitten se toinen oli...
Aristokatit.
No niin, näin se menee. Minä olen Niklas Vankke. Hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.